Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala ste kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Lep pozdrav, poslušate kulturno kroniko na radiju Študent. Z mano pa je Laura Drašler iz redakcije za kulturo in humanistične vede, ki pripravlja današnjo oddajo v dveh delih. Zdravo, Laura.
Živjo.
Kaj dobrega pripravljaš za danes oziroma čemu se bomo posvečali v današnjih dveh oddajah?
Ja, najprej boste poslušalke slišali recenzijo. Gre za recenzijo romana, ki je šel lani, naslov pa je In če vsi pozabijo. Napisala ga je avtorca Selma Skenderovič, s katero sem se jaz tudi pogovarjala, sem z njo opravila intervju, ker soorganizira dogodke, ki bodo v Cankarjevem domu o priseljenski književnosti. Tako da drugi del daje bo pa reportaža o tem ciklu dogodkov.
Ta cikl dogodkov se je že odvil, vse odvija?
Ja, v bistvu en dogodek je že bil, nekak pred slabim mesecem, bodo pa še do konca decembra in ukvarjajo se s priseljensko književnostjo, kar je tudi nekak ta krovna tema današnje oddaje, torej priseljenska literatura v Sloveniji. Kot
in povedal. Na vsak dogodek Selma povabi še kakšnega priseljenškega književnika.
Ja, res je, res je. Na vsakem dogodku so še trije, Selma pa v bistvu Skenderovič pa to moderira in vodi diskusijo. Zdaj je pa tudi ona priseljenska avtorica, torej ima že v bistvu dve objavljeni deli, dve knjigi. Prvi je bil zbirka kratkih zgodb, Zakaj me učiš, Hava. Zdaj te se jaz ne bom danes toliko posvečala, samo malo primerjalno. Fokus bo pa na romanu In če vsi pozabijo. V obeh delih pa tematizira nekak položaj priseljencev v Sloveniji in tematizira neke te probleme in zato jo pač v bistvu tudi umeščamo med priseljenske avtorje.
Pa verjetno tudi perspektiva pripovedovalca je iz neke priseljeniške pozicije.
Ja, res je, res okay. je.
Hvala. Več o tem, da ne bomo preveč izdal, pa čez nekaj minut, torej najprej v recenziji in potem še v reportaži, kar se tiče teh dogodkov. Tako da, hvala, Laura.
Kosilo nekega molja.
Zina je sedela čisto v kotu zraven stene. Med njo in dekletom poleg nje je bil stol. Zina, to je Hava. Stegnila sem roko, a Zina me sploh ni pogledala. Pisala je naprej. Pravkar slišanem odlomku iz kratkoproznega prvenca Zakaj molčiš, Hava, avtorice Selme Skenderovič, smo bralke spoznale Zino, odmaknjeno deklico, žrtev družinskega nasilja. V zbirki kratkih zgodb, ki je izšla leta 2021 pri avtoričinih 19 letih, je Zini namenjena ena zgodba. Spoznamo pa jo skozi oči Have, protagonistke vseh zgodb. Lani, torej 3 leta kasneje, pa je Selma Skenderovič pri Cankarjevi založbi izdala svoj prvi roman In če vsi pozabijo, v katerem je v ospredju, v vlogi protagonistke, ravno Zina. Zineta, ali krajše Zina, zavzame celotni prostor romana. Ni le protagonistka in prvoosebna pripovedovalka, temveč predvsem ustvarjalka celotnega čustveno-mišljenskega sveta, ki se nam odstira v romanu. V primerjavi z Zino iz kratke zgodbe pripovedovalka lanskoletnega dela ni le tiha in izmuzljiva žrtev nasilja, temveč je bolj dodelan in večplasten lik. Vse, sicer kar številne, stranske like spoznamo le skozi protagonistkin pogled. Vsi so liki za protagonistko in ne liki na sebi, kolikor je pač slednje v leposlovju mogoče. Vsi odnosi, ki jih sklepa protagonistka, so le notranji, so le njene refleksije, ki se vzpostavljajo ob različnih osebah njenega življenja. V tem smislu je roman precej enostranski, saj je vse zaznamovano z vrednostnim in čustvenim svetom ene osebe, ostali liki pa so le njene projekcije in hkrati podaljški njene zgodbe. Kljub temu delo ohranja večplastnost ravno z razgibanostjo zininega notranjega dogajanja. Protagonistkino mišljenje močno določa travma družinskega fizičnega nasilja in manipulacije staršev, da se pravzaprav nič takega ni dogajalo. Ob tem pa njeni odzivi ne kreirajo pasivne žrtve, ki vzbuja le empatijo. Zina je nadrkana, prezirljiva, polna najstniškega resentimenta in vse meče v isti koš nezaupanja. Bravka lahko ob njeni zgodbi tako začuti tudi njeno trmo in izmuzljivost. Kljub temu, da pozna dostopne sisteme pomoči, se nanje zaradi strahu, da ji ne bodo verjeli, ne obrne. Lahko bi vse zvedli na izjavo, da ima Zina pač vso pravico, da je nasikana. A njena moralna upravičenost niti ni bistvena. Poanta je, da Zina ni zreducirana na klišejsko vlogo pomilovane žrtve in hkrati tudi ne reproducira verige nasilja kot njeni starši, temveč je kompleksna literarna oseba, ki se skozi roman razvija. Roman uspe, da kljub razvitemu psihičnemu svetu, Zina in s tem njeno doživljanje nasilja nista le psihologizirana, temveč je protagonistka postavljena oziroma samopostavljena v kontekst. Zina se kot priseljenka sooča s tujostjo ne le v Sloveniji, ampak tudi ob obiskih na Kosovem, kjer je živela prva leta svojega življenja. Njena družina so namreč Bošnjaki na Kosovem. To dvojnost tujosti, razdvojenost med dvema svetovoma, lahko v domačem literarnem prostoru najdemo že v Vojnovičevih delih, denimo v Figi, ki predstavljajo literarne začetke tematiziranja priseljevanja iz preostalih držav bivše Jugoslavije v Slovenijo. Oba avtorja to razdvojenost ubesedita tudi na jezikovni ravni z dvojezičnostjo. V romanu, in če vsi pozabijo, je bosanščina večinoma uporabljena za ponazoritev dialogov, za nazivanje sorodnikov, na primer strina, bikica, ali za poimenovanje stvari ter dogodkov, ki jih je težko dobro prevesti. Jezikovno razdvojenost pa protagonistka nagovori tudi na povsem opisni ravni. Pravi, da ne more čustvovati v slovenščini. Ker pa so čustvovanja v delu večinoma zapisana v slovenščini, bralke pogrešamo demonstracije te izjave. Skenderovič dvojnost tujosti ponazori tudi na slogovni ravni. Pripoved loči na obisk Zinine družine na Kosovem in na dogajanje v študentskem domu v Sloveniji. V vsaki pripovedni liniji na slogovno in vsebinsko drugačen način tematizira tujost in na drugačen način predstavi protagonistko. Ob družini na Kosovem Zina občuti tujost predvsem ob vrzeli med lastnimi vrednotami in mišljenjem svojih sorodnikov. Ta linija pripovedi je v čustveni nazornosti precej močnejša od druge, torej od te, ki se dogaja v študentskem domu v Rožni dolini. Slednja se s pejsaži protagonistkinega mišljenja bolj približa esejiziranemu slogu. Sedanjost pripovedi se izgubi v razmislekih in refleksiji preteklosti. Protagonistka disocira. Zinimi razmisleki se namreč odvijajo ob opravljanju vsakdanjih opravil, naprimer med hojo v Hofer. V teh delih je, mislim, mestoma težko slediti. Pripovedovalka nas večkrat postavi v situacijo, v kateri je v ospredju njena identiteta priseljenke. Ob tem roman, tako kot je že avtoričin kratkoprozni prvenec, eksplicitno polemizira z nekaterimi utrjenimi predsodki priseljenstva, češ, da so se preselili po lastni izbiri in bi se zato morali tudi odreči svoji religijsko-nacionalno-kulturni identiteti in navadam, povezani z njo. Pa vendar, za razliko od kratkoproznega prvenca, priseljenstvo ni osrednja tema romana in ni osrednje določilo protagonistke. To, kar jo pesti globlje in bolj uničujoče je, z eufemizmom povedano, njena disfunkcionalna družina. Uničujejo jo spomini na očetovo pretepanje, mamino kričanje in manipulacijo. Nasilje pa je, kot rečeno, kontekstualizirano in sicer s preprostimi besedami ter večinoma pripovedno. Del tega konteksta je tudi priseljenstvo. Zina je v Sloveniji spregledana, nerazumljena in nemalokrat nevidna, zato težje najde oporo. Obenem pa tudi življenje na Kosovem ni idealizirano. Roman nam dobro pokaže predvsem, kako so tamkajšnji odnosi vpeti v podedovane patriarhalne strukture. To ponazori tako z opisom humorja, kot tudi z analizo zakonskih odnosov in druženj, v katerih moški in ženske zavzemajo vsak svoje vloge. Zinino družino pa zaznamuje tudi razred. Opisuje nam lasten sram nad delavskimi poklici staršev, pa tudi njun sram ob neizobraženosti. Zato Zina daje toliko poudarka na izobrazbo in branje kot sredstvi izhoda iz delavskega razreda. Vsi ti aspekti razrednosti so vsebinsko na las podobni pisanju Edouarda Louisa, francoskega pisca angažirane avtofikcije. Podobnost, ki bistveno določa pisanje obeh avtorjev, pa je reflektirana v podobitev nasilja. Svojih literarnih oseb ne postavljata v binaren položaj žrtve in nasilneža, temveč nasilje preuprašujeta na širši ravni. Louis to upodobi skozi dvojno kritiko sistema. Kritizira sistemsko nasilje, obenem pa krivi sistem tudi za nasilje, ki ga ljudje zaradi lastnih bednih razmer povzročajo drugim. Pri Skenderovič se to najbolje artikulira v zadnjem poglavju. Če bi tisti, ki jih je skozi celotno linijo pripovedi na Kosovu kritizirala v njihovi patriarhalnosti in nesramnosti, imeli drugačne možnosti in ne bi imeli pri 50 letih uničenega telesa, bi bili tudi oni kultivirani. Zato na koncu nadaljuje z držo razumevanja njihove pozicije, a pravi, citiram, "Na srečo mi tega ni bilo treba početi predolgo." Konec citata. Kljub razumevanju torej Skenderovič ne idealizira tega stanja, ko razumeš povzročitelje nasilja, ki ga doživljaš. Obenem pa reflektira tudi odnose z liki v Sloveniji. Protagonistka samokritično pravi, da se jezi na ves svet, ki je ne razume, obenem pa jim ne želi razkriti, kaj se ji dogaja. Protagonistka je s stranskimi liki v ambivalentnem odnosu. Poskuša jih razumeti, obenem pa bi želela na nje kričati. S tem romaneskni prvenec in Če vsi pozabijo upodobi, v primerjavi s kratkimi zgodbami iz leta 2021, večplastnejšo in bolj reflektirano pozicijo. Celoten roman sicer temelji na doživljanju prvoosebne pripovedovalke, a ta dogodke in stanja, ki jih opisuje, veže na okolje, na družbenost. Kritika, ki se ob tem vzpostavlja, je ubesedena zelo preprosto. Ne omeni na primer besede patriarhat, ampak s problematiziranjem humorja in stereotipnih spolnih vlog pokaže, kako ti vplivajo na nasilje in odvisnost ženske v zakonu. Kritičnost se vzpostavlja, sploh v pripovedni liniji na Kosovem, tudi preko plastičnega opisovanja dogodkov, kar romanu preprečuje, da bi zapadel v pretirano abstrahirano esejizacijo. Pisala je Laura.
Kosila! nekega molja.
Kulturni obzornik.
Zdaj se pa premikamo že proti drugem delu oddaje in to je reportaže. Govorila bom o ciklu dogodkov o priseljenski književnosti, ki se imenuje Kdo nekaj tam piše. Zdaj, za nastanek tega cikla sta zaslužni predvsem dve osebi. To sta Selma Skenderovič, pisateljica, in Biljana Žikič, ki je pa direktorica kulturnega centra Danilo Kiš. Z njima sem opravila intervju in zvedla malo več o tem, kako bodo te pogovori potekali in tudi malo več o sami temi priseljenske literature. A za začetek pa lahko od Selme Skenderovič slišimo, kako sta z Biljano Žikič organizirali cikel teh dogodkov.
Ja, jaz o priseljenski književnosti razmišljam že dlje časa in sem v bistvu za diplomsko nalogo si izbrala temo vprašanja identitete v priseljenski književnosti. In sem ugotovila, da ne obstaja neka splošna oznaka, kaj bi to bilo. In sem potem začela to raziskovati in glede na to, da imam veliko kolegov, ki so priseljenci, torej priseljenski avtori, se mi je zdelo, da niso dovolj vključeni v slovenski literarni prostor. In sem potem prišla z idejo in sem vprašala Biljano, če bi skupaj z kulturnim centrom Danilo Kiš to naredili. In z Biljano se vedno da vse zelo hitro zmeniti, tako da je rekla super, ja. In je prevzela organizacijski vidik. Smo se zelo hitro organizirali in nam je potem uspelo tudi to, da smo šli v koprodukcijo s Tankerjevim domom, kar se mi zdi super, da končno nismo getoizirani in da smo nekje v središču, da lahko res ljudje slišijo za to. Zdaj pa prvi odzivi, mislim, da smo dobili tudi veliko medijske pozornosti in se mi zdi, da je bilo kar v redu.
Slušalke lahko slišale že v izjavi, je eden od kot producentov Cankarjev dom, drugi pa že omenjeni kulturni center Danilo Kiš. Danes sem pa zvedla tudi pozitivno novico za tale cikel in sicer MOL tudi finančno podpira projekt. Zdaj pa nadaljujemo z malo bolj vsebinskim aspektom in sicer s tem, kaj priseljenska književnost sploh je.
Torej, odvisno od tega, iz katere literarne teorije izhajamo, v slovenski literarni teoriji sta se s priseljensko književnostjo do zdaj ukvarjali predvsem Lidija Dimkovska in Maruša Mugerli. In sicer je izšel leta 2008 članek Lidije Dimkovske o položaju priseljenske književnosti v Sloveniji, v katerem priseljensko književnost opredeljuje kot tisto, ki opišejo priseljenci in priseljenke. Minilo je že kar veliko let od tega, literarna teorija se je razvija se, ampak s priseljensko književnostjo se ukvarja zelo malo ljudi. Večinoma priseljenci in priseljenke, kar je drugi problem. Sem pa jaz pri ciklu pogovoru bom izhajala iz svetovne literarne teorije in pri svoji diplomski nalogi, kjer je priseljenska književnost in tudi manjšinska opredeljena nekoliko drugače. In sicer izhajam iz teorije Joane Kosmarske, ki pravi, da je treba pri opredelitvi priseljenske književnosti upoštevati vsaj tri vidike in to so tematski, besedilni in etnični. Torej, če je za etnični pomembno avtorjevo poreklo, pri tematskem gre za vsebino literarnega dela, torej ni nujno, da so jo napisali priseljenci oziroma priseljenke, ampak da obravnavajo teme, ki so povezane s priseljenstvom. In še tretje pa ta besedilni vidik, ki je meni zelo zanimiv, ker v bistvu vključujejo priseljensko književnost tudi recimo neke recitale, objave na družbenih omrežjih, kar lahko aplicirati tudi za katerokoli drugo književnost, ne samo za priseljensko.
Na podlagi te opredelitve pa so tudi povabili govorce. Naslednji izjavi lahko slišite, pod kakšen je bil kriterij za izbiro in zakaj so se tako odločili.
sem se pa pri sestavljanju cikla, torej pri odločanju o tem, koga bi spoh povabili na pogovore, odločila za to, da povabimo zgolj priseljence in priseljenke, ki pišejo v svojem maternem jeziku, razen za zadnji pogovor, kjer bodo strokovnjaki iz tega področja, torej ali iz založništva ali raziskovalci in tako naprej. Zaradi tega, ker nisem želela mešati preveč stvari, zelo hitro bi zapadli v teoretiziranje o tem, zakaj je nekdo povabljen in drugi ne. Mislim, tukaj so zadeve zelo arbitrarne in bi potem se lovili, koga sploh povabiti in koga ne. Gre za eno prvo takih zadev, kjer bomo mi javno dejansko pred večjo publiko razpravljali o tem, tako da se mi je zdelo vseeno potrebno tudi dati prostor tistim, ki ga do zdaj ali niso dobili ali pa ki imajo zelo veliko zapovedati o tem. Tako da mislim, da je nek nabor ljudi ustrezen. Če se bo pa naprej še to razvijalo, bomo seveda mogoče upoštevali tudi druge vidike. Ne?
Cikel je, kot sem omenila, imenovan Kdo neki tam piše. Gre za referenco na film Ko to tam opeva, to frazo pa je uporabila tudi Žikič že v svojem članku. Več o njem boste pa slišali v nadaljevanju.
Za sam naziv cikla sva se Selmo zelo hitro zmenili. Predlagala je Kdo neki tam piše. To je prvi del mojega članka, drugi del Frankfurt brez priseljenskih avtorjev in avtoric iz nekdanje skupne države, ki je objavljen 5. oktobra 2023. In gre za to, da mogoče je to tudi edini članek, ki kritično obravnava Slovenijo kot častno gostjo na Frankfurtskem sejmu. Ker takrat tisto, kar je meni bilo zelo problematično, pa tudi Selmi, pa tudi smo se o tem veliko pogovarjali potem, je to, da se je Slovenija odločila, da v Frankfurt pelje oziroma predstavi Slovence in Slovenke, ki pišejo v slovenščini v Sloveniji in tudi, ki živijo v Italiji, v Avstriji in tako naprej, niso se pa odločili za priseljenske avtorje in za avtorje iz skupnosti manjšin, italijanske, madžarske, romske. To je zelo problematično, zato ker kakšen je kriterij potem? Kriterij je kri, ne vem, rod, kako bom rekla temu, zelo slabo se sliši, ko se tako reče, ali je kriterij Slovenija kot vsi državljani in državljanke Slovenije, ki tukaj živijo in pišejo. In tukaj so pozabljeni mnogi avtori, med drugimi tudi Lidija Dimkovska, Svetlana Slapšak, Josip Posti, kar je res škandalozno. Tako da smo želeli tudi s tem ciklom problematizirati položaj priseljenskih avtorjev.
Skenderovič nam je poudarila tudi, da je to prvič, oziroma prvič, da ve, da je bolj teoretskega in strnjenega vidika, da torej ni v sklopu kakšnih literarnih delavnic, delavnic kreativnega pisanja oziroma branj, ampak da je res usmerjeno v problem priseljenskih avtorjev in njihove literature. Zato pa tudi upa, da bo v tej formi mogoče malo bolj udarno in bojo te glasovi, ta imena prišla bolj do izraza. S tem ciklom nagovarjajo torej nek skupen problem. Gre za marginaliziranost avtorjev in avtoric priseljenske književnosti. Skenderovič pravi, da so nekateri problemi seveda globalni, torej niso odvisni od tega, odkot te avtori so in kdo so. To je pač predvsem jezik in da vsaj v prihodu v Slovenijo še ne morejo soustvarjati literarnega intelektualnega prostora. Zdaj pa boste v nadaljevanju slišali še malo več o tem, kakšni so konkretni problemi priseljenskih avtorjev in avtoric na sami literarni sceni.
Na literarni sceni predvsem igra vlogo, v katerem jeziku pišeš. Če ne pišeš v slovenščini, si takoj zunaj literarne scene, kar pomeni, ne moreš dobiti veliko stvari, ki jih pač tisti, ki piše v slovenščini, lahko. To so na primer štipendije, rezidence, potem knjigo pač težje objaviš, pač nisi prisoten kot avtor in težko ustvariš literarno kariero. Tudi pri nekih državnih privilegijih, kot so na primer prevodi, kjer JAK sofinancira prevajanje v tuje jezike za tuje založbe samo tistih del, ki so pisani v slovenščini. In tukaj tudi pri prevodih imajo probleme.
Tudi pri nagradi je zelo pomemben podoben problem, ker se večina nagrad podeljuje delom, ki so napisane v slovenščini. Tako da, če ni napisano v slovenščini, ne more konkurirati za niti eno nagrado, kar je spet zelo v bistvu tudi zanimiv koncept. Recimo Ivan Antić je bil ravno pred kratkim nominiran v Srbiji za Andrićevo nagrado, torej nekakšen ekvivalent naši nagradi Maruše Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb, ampak v Sloveniji to ni bilo nekjer omenjeno. Tako da, mislim, omenili so na spletni strani od Danila Kiša. Tudi Lidija Dimkovska je lani, torej 2024, prejela makedonskega kresnika za svoj roman Emšo, ki je bil zdaj preveden v slovenščino, tako da zdaj bomo spremljali malo razvoj v Sloveniji, kaj se bo zgodilo s tem romanom. Nekateri od njih so nagrajevani avtori, ki druge, ne samo v svoji domovini, dobijo nagrade tudi druge. Ne vem, nekje zmanjka res tega stika, zmanjka dialoga.
In ponavadi, to so to avtori in avtorice, ki se ukvarjajo tudi s prevajanjem in so zelo pomembni za medkulturno, medliteralno sodelovanje in je škoda, da so pa nevidni.
V zadnjih letih pa se je zgodila tudi ena pozitivna sprememba, pozitivna za avtorje, ki ne pišejo v slovenščini, ampak v svojih maternih jezikih.
Kot je Lidija Dimkovska na prvem srečanju našega cikla poudarila, Društvo slovenskih pisateljev je že pred leti spremenilo svoj način sprejemanja novih članov in zdaj tudi tisti, ki živijo in delajo v Sloveniji, lahko postanejo člani Društva slovenskih pisateljev in če pišejo v svojem maternem jeziku, ki ni slovenščina. Ker vsi oni, ki tukaj pišejo, tukaj živijo, teme so tudi slovenske in ukvarjajo se z življenjem tukaj v Sloveniji.
To je torej en korak naprej v tej smeri, problemov pa je, kot ste slišali, več. Kulturni center Danilo Kiš se med drugim ukvarja tudi s pripoznanjem priseljenske književnosti v Sloveniji in z razreševanjem teh problemov. Zdaj pa, preden nadaljujemo, bi povedala še malo več o tem že omenjenem centru. Je nevladni neprofitni zavod, ki je bil ustanovljen leta 2010. Takrat pa je nosil še ime srbski kulturni center Danilo Kiš, zdaj pa je pač brez etnične oznake, s čimer delovanje nekako razširja tudi na druga kulturna področja. Glavni cilj kulturnega centra Danilo Kiš pa je kulturno vključevanje manjšin in ranljivih skupin, na primer z raznimi usposabljanji in delavnicami kreativnega pisanja.
V kulturnem centru Danilo Kiš že več kot 10 let se ukvarjamo z priseljensko književnostjo na različne načine. Tako smo leta 2019 organizirali usposabljanje v okviru projekta Manjšine na mreži in v okviru tega usposabljanja delavnic kreativnega pisanja, ki jih je vodila Lidija Dimkovska, smo objavili zbornik Biće bolje Bože, tako da je ta zbornik pokazal, koliko je pravzaprav malo takih usposabljanj in koliko je ljudi, ki jih to zanima, ki so odlični avtori in avtorice v Sloveniji, pišejo pa v drugih jezikih oziroma v slovenščini in v drugih jezikih, nimajo pa možnosti plasirati svoje delo iz prostega razloga, ker infrastruktura v Sloveniji je zelo slaba za take avtore in avtorice.
Poleg zbornika Biće bolje oziroma v slovenskem prevodu Bože, pa je bil pred leti še en drug projekt. Gre za antologijo.
Društvo slovenskih pisateljev je tudi izdalo eno zelo pomembno knjigo Iz jezika v jezik. Antologijo sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji in je kot glavna urednica bila Lidija Dimkovska. Antologija je šla leta 2014. Obravnavano je 92, vključeno 34 avtorjev, več kot 120 avtorjev se je prijavilo za to antologijo, poslalo svoja dela. Se pravi, danes 10 let imamo, potem imamo priseljevanje, res zelo močno in mislim, da je ogromno tistih ljudi, ki piše v svojih jezikih in zato je to pomembno, da se s tem ukvarjamo.
Zdaj, avtorjev, ki pišejo o problemih priseljenstva oziroma ki nagovarjajo to temo, je res da več. Obenem pa je več tudi avtorjev, ki so sami priseljenci, ki torej so priseljenski avtori. Selma Skenderović in Biljana Šikić sta mi pri tem nekako spomnili na par imen, ki bi jih zdaj rada opozorila na njih. To so Andraž Rozman, ki je pisal o izbrisanih, Zoran Knežević, ki je dobil nagrado za prvenec, potem pa še Dijana Matković s svojim romanom Zakaj ne pišem, Tina Perić, prav tako lanskoletna nagrajenka za prvenec Črtice, in Tanja Božic s pesniško zbirko Vejo po vejo. Ob tem pa bi rada še opozorila, da gre sploh pri Dijani Matković, Tini Perić, Tani Božič, gre za priseljenke druge generacije. In v nadaljevanju boste lahko malo slišali, kako, kakšne so razlike nekak med pisanjem priseljencev prve generacije in druge generacije in tudi nasploh, kakšne so razlike v času.
Meni se tudi zdi, da so neke zelo velike generacijske razlike, če primerjamo s tistim, kar je izhajalo pred 20-timi, 30-timi leti in je sodilo priseljensko književnost. Mislim, takrat so zelo bili omejeni na to neko nostalgijo, na domotožje. Medtem, ko zdaj je veliko več iskanja identitete in bolje to osredotočeno na posameznika. Ni te kolektivne identitete, kjer se mi zdaj združujemo in trpimo, ker smo se preselili in ne vem, res slavimo svojo domovino, ne? Medtem, ko zdaj se mi res pa zdi, da so nekako avtori in avtorice udarni, ja, družbeno kritični, ampak spet se je treba zavedati, da situacija, v kateri smo mi zdaj, nam to omogoča. Ne predstavljam se, da bi pisala tak knjige, kot jih pišem pred, ne vem, 10 leti. Dobro, pred 10 mogoče, pred 30. Še ena stvar je tudi, da druga generacija priseljencev je nasplošno bolj drzna kot prva. Prva generacija pride in skrbi za svoje preživetje, njih tukaj zanima, kako bodo preživeli in kako se bodo znašli. Medtem, ko druga generacija je ponavadi že bolj izobražena, bolj se znajde v tem prostoru in ima več možnosti. To, mislim, o čem govorimo? Govorimo o zelo izobraženih ljudeh, ki so avtori in avtorice. Zakaj oni ne bi zauzemali prostora, ne samo literarnega, kateregakoli kulturnega. Tako da normalno je, da je njihova literatura bolj družbeno angažirana. To jaz dojemam tako kot, mislim, kot v bistvu tudi neko državljansko držo v bistvu, ker želiš nekaj spremeniti, ne? Želiš spodbuditi neke razprave o tem. Ne vem, mogoče pa eni tudi izkoriščajo malo priljubljenost teh tematik, to je zagotovo res in potem izpeljajo te teme tudi zelo stereotipno. Tako da ja, odvisno o kom govorimo in v sklopu česa. Ne moremo pa res zdaj posploševati kar vsega, to je pa tudi drug problem.
Preden nadaljujemo, bi samo opozorila na en lapsus, ki se mi je zgodil. Gre za seveda Andraža Rožmana, ne Rozmana. Zdaj pa naprej k stereotipnim temam. O tem ste malo slišali v izjavi Skenderović. Opozorila bi pri tem, da je malo zmotno nekako celotno priseljensko književnost označevati za angažirano književnost, kar se je v bistvu pripetil tudi meni, da sem imela v obzorju v bistvu avtorje, ki se ukvarjajo s tem na nek zelo političen, angažiran način, naprimer Dijano Matković in tudi naša sogovornica Selma Skenderović sta primera takih avtoric.
Mislim, ne moremo zvesti priseljenske književnosti na to, da avtori in avtorice opisujejo zgolj diskriminacijo. Ravno to je težava. Ni bistvo priseljenske književnosti to, da ti pišeš o diskriminaciji, stereotipih in ne vem, vsem ostalem. Mogoče kdo, ja, v redu. Ampak priseljenska književnost je širša od tega. Lahko gre tudi za neke teme, ki jih opisujejo tudi slovenski avtori in avtorice in veliko krat gre ravno za to, s tem, da so ta dela zelo drugače sprejeta kot dela slovenskih avtori in avtoric. No, ne bi smeli tudi tako zelo osko zamejiti z nekimi stereotipi in z nekimi predstavami. Mogoče se kdo od nas ukvarja s tem, no jaz konkretno ja, ampak drugi pa ne bi ravno rekla, no, da se in Lidija in vsi ostali ukvarjajo s tem. No, mislim, da ljudje tukaj živijo že 30-40 let in so te zadeve tudi presegli. No. Tako da gre za avtori in avtorice, ki so nagrajeni že veliko krat bili v svoji domovini in enostavno se ukvarjajo tudi z drugimi zadevami, niso zgolj omejeni na neke teme, ki mogoče mislimo, da so ti značilne za priseljensko književnost.
Za konec oddaje pa se bomo posvetile še nekako pozitivnim vidikom in ciljem. Skenderović in Žikić smo vprašale, kakšni so cilji za boj za priseljensko književnost oziroma za pripoznavnost teh avtorjev.
Lahko izpostavimo, da je dejansko Ljubljana in Slovenija že multikulturalna in multietična. In to je samo treba nekako priznati in uvesti v državne inštitucije in omogočiti, da se vsi, ki tukaj živijo, prebivalci in prebivalke, imajo enake možnosti in se razvijajo enako, ker tudi vsi tisti, ki pišejo v svojih jezikih, so ranljiva skupina, ranljiva struktura, ki jo je treba posvečati pozornost. Lahko je drugače, ker naprimer vem, pesnica Silvana Marjanović, ki živi v Heidelbergu, mi je govorila pred kratkim, da Heidelberg je enako kot Ljubljana UNESCO-vo mesto literature in da se natančno ta pisarna ukvarja s tem, da tujcem, ki živijo v Heidelbergu, omogoči objavljanje njihovih del v tujih jezikih in prevode in tudi tekmovanja, zbornike, festivale, ki so zelo obiskani, medijski podprti in na katere pridejo vsi, ki so pomembni za literarno sceno. Mi tudi upamo, da bo več zanimanja za naše pogovorne večeri. Ker se je bilo polno zdaj. Prvič smo tudi mi bili presenečeni, dvorana Alme Karlin je res bila polna, ampak mogoče so pa manjkali tudi marsikateri pomembni odločevalci na literarni kulturni sceni, ki bi jih lahko to zanimalo.
Mislim, da je malo zmanjkalo spet kolegialnosti tukaj. Jaz sem pogrešala res koga in iz založništva in tudi iz priseljenske strani sem pogrešala ljudi, ki pišejo v svojih maternih jezikih in niso prišli na pogovor svojih kolegov in kolegic. Se mi zdi, da tukaj vedno spet, da nek stik zmanjka in da nekako se ne uspemo povezati med sabo. Se mi zdi, da na tej literarni sceni smo vsak najprej poskrbi zase in potem šele za druge in tako naprej. Tako da upam, da res na drugih literarnih večerih, da se bo udeležilo zelo veliko tudi slovenskega prebivalstva, ker to ni namenjeno, da mi sebi še petamo stvari, o katerih že tako ali tako konstantno razpravljamo. Mene že malo utruja, da mi med sabo si že vse stokrat povemo in razpravljamo. Ne sliši pa nas nihče drug, oziroma če sliši, očitno ne razume. Tako da se mi zdi, da je super, da smo v Cankarjevem domu, ker bomo dejansko dobili to središče in Bog do mogoče se znašel tam po naključju, no vsaj, če ne namensko.
Jaz mislim, da se definitivno stvari premikajo na boljše. Že to, da mladi, kot je Selma, odlični avtori, se zanimajo za to in želijo podpreti in spremeniti stvari, ker vejo, kako je to pomembno. Že to, da je Cankarjev dom se za to, pač kaj je to zanimalo in nam je skupaj z Kulturnim centrom Danilo Kiško soorganiziral dogodke in mislim, da ta scena se počasi razvija in se moramo tudi naučiti, da smo prisotni tu eni za druge. Jaz moram reči, da tista, naprimer, zbrana skupnost okrog Biće bolje zbornika so skoraj vsi bili in nekako to se gradi, skupno se gradi, jaz mislim tako.
In zdaj nadaljujemo še z izpostavljanjem par teh dogodkov, kjer bodo lahko spregovorili in sodelovali avtori in avtorice priseljenske književnosti. Najprej bi omenila, da Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti organizira 47. državno srečanje za avtorice in avtorje, ki pišejo v maternem jeziku, ki ni slovenščina. In to srečanje se bo dogajalo v Kopru 31. maja letos. Je pa to dogodek z naslovom Sosed tvojega brega. Na natečaj se še vedno lahko prijavite, in sicer do 31. marca. Več informacij o formalnem značaju tekstov, ki jih lahko date, pa najdete na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Pomembno je tudi poudariti, da obstajajo dobre prakse v Sloveniji, in to je Sosed tvojega brega, to je srečanje vseh tistih, ki pišejo v svojih maternih jezikih, ki ni slovenščina, od 15. leta nadalje, in to obstaja in poteka že 47. leto, in tudi lahko zdaj povabimo vse, da pridejo v Atri ZRC 21. februarja ob dnevu maternega jezika, ko bo veliko branje v različnih jezikih. Problem je, da ta razpis, tekmovanje, festival, državno srečanje ni tako viden, ni tako znan, ni tako medijsko izpostavljen, in na temu je mogoče treba graditi, delati naprej. Vsekakor je dobro, da nekaj takega obstaja.
Do decembra letos bodo pa potekali tudi brezplačni dogodki v okviru cikla Kdo neki tam piše, o katerem je bilo govora v današnji reportaži.
Mogoče je to tudi priložnost, da vas vse lepo povabimo na drugi večer, Kdo neki tam piše, pogovor o priseljenski književnosti, ki bo v Cankarjevem domu v dvorani Alme Karlin, ki bo 14. marca ob 19.30. Selma Skenderović se bo pogovarjala z avtoricami Aleno Begić, Snježano Vračar-Mihelač in Adriano Kuči. Dobrodošli.
S tem vabilom pa tudi mi zaključujemo današnjo kulturno kroniko, torej tokrat je bilo govora o priseljenski književnosti. V pretekli uri sem bila z vami Laura.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.